Uhawe kaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice by'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe byera mu kiringo cy'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero wo turonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe.
Ndaguhaye kaze nshuti nawe mugenzi muri kino cyigwa cy'inyigisho za Bibiliya usanzwe utegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Ukaba uri kumwe na Pastori Samuel Nsabimbona. Nkuramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo ngo abane nawe. Mu cyigwa giheruka twarabiye hamwe ingene Yesu yigishije gusenga afatiye ku mugani w'umutoza Kori n'umufarisayo. Yaravuze kandi ku musore w'umutunzi yari afise ingorane mu mutima kubera ubutunzi bwiwe bwamubuza gukurikira Yesu. Twarabonye n'ingene Yesu yahezagiye abana bato hanyuma akiza umuntu w'impumyi hafi y'i Yeriko. Uwu munsi dushishikara icigwa cacu turaba ku bijanye na Zakayo. Twongere twiheze umugani wa mina cumi. Turabe rero mu ncamake kuri bimwe bimwe mu vyigwa twabonye mu cigwa giheruka. Yesu yaraciye uwundi mugani, nawo nyene ukabuvuga ibyo gusenga. Ni umugani w'umufarisayo n'umutoza Kori. Tukaba twabonye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igihimba cya 18 umurongo w'icenda n'uw'icumi hatubwira ngo uwo mugani nawo awucira abiyemera ubwabo ko bagororotse bagakengera abandi bose. Avuga ati, abantu babiri baduze baja mu rusengero gusenga, umwe yari umufarisayo uwundi yari umutoza Kori. Umufarisayo ahagaze asengera ku mutima wiwe ati, Mana, ndagushimiye yuko ntameze nk'abandi bose, abasahura, abagabitanya, abasambanyi canke n'abameze nk'urya mutoza Kori. Abo bantu babiri Yesu yaciye ku mugani bari batandukanye cyane. Umufarisayo yari mu rwego rwo hejuru mu buryo bw'idini, kandi uku kuntu yatanguye isengesho ryiwe twabonye yuko byari biteye isoni mbere bikaba n'igisesema imbere y'Imana. Ikindi twabonye nuko n'uwo munsi benshi mu gutangura gusenga kwabo bameze nk'uwo mufarisayo, kiretse yuko bagerageza guhingura amajambo yabo kugira ngo bavuge nk'abigi umufarisayo yavuze mugabo atari mu buryo bumwe. Uza wumva umuntu ngo ndagushima Mana ko nshobora kugukorera ibi n'ibi. Egome ni byiza gushima, ariko agatima ariko namba hari mu bwishime nk'uko kuwo mufarisayo ivyo ni gisesema ku Mana. Uwo mufarisayo twabonye avuga n'ibintu bikuru bikuru yamaze kurangura. Yaravuzemwo yuko yisonzesha kabiri mu ndwi agatanga ica cumi c'ivyo atunze vyose. Uwo mufarisayo ivyo vyose yabivuga vyivugana akagira ngo ariko arabwira Imana. Imana ntiyumvirije amasengesho yiwe. Ariko wa mutoza Kori yitwa umusuma kandi yaboneka yuko ari umunyavyaha yari yarahevye Imana yijukira amahera, ariko itunga ryo mu isi rikaba ritigeze rimuhumuriza ngo umutima wiwe ugire amahoro. Niho yaseruka imbere y'Imana yicishije bugufi ati, Mana, ndazi ko ata kibanza afise imbere yawe ku ntebe y'ubuntu kuko ndi umunyavyaha ruhebwa. Ndagusavye ungirire imbabazi nanje ndonke ikibanza iwawe. Aha rero Yesu yaciye avuga ko amasengesho y'uwo mutoza Kori yumviswe. Imana ntituyisaba kuba inyembabazi kuko isanzwe ari inyembabazi. Imana niyo yatanze umwana wayo Yesu Kristo ngo adupfire, ikabibwira umunyabyaha wese iti, nuze, ikibanza cawe kiriho kandi ni ku buntu. Twararabiye hamwe ingene Yesu yahezagiye abana bato nk'uko twasomye ku mirongo ya 15 na 16 ngo Yesu bamuzaniye abana babo b'inzoya ngo abakoreko. Abigishwa babibonye baciye babakankamira, ariko Yesu yaciye ahamagara abo bana aravuga ati nimureka abo bana bato baza hondi ntimubabuze kuko ubwami bw'Imana ari ubwo bameze batyo. Abigishwa icyo babona nuko kuzana abana kuri Yesu kwari kumugora ukumutesha umwanya w'ibindi bikogwa. Bo babona ko abana badakenewe cyane, ariko Yesu we si uko yabibona. Abana barakunda kuja aho Yesu ari. Yesu nawe ntiyanezerezwa no kubona abakuze birukana abana ngo bahave. Yesu aravuga mbere yuko uwutsitaza abana bato azobona ibara. Nta uyobewe yuko umwana yitegereza umuntu akuze akamwigana. Icyo umurongoreyemwo nica jamwo. Reka ubu naho twibukanye icyo Yesu yaganiriye na wa mutunzi yabaze icyo yokora kugira ngo arage ubugingo budashira. Niho rero yumvise ibyo yaciye ababara cyane kuko yari atunze byinshi. Ariko Yesu amwitegereje aravuga ati, erega biragoye ko ababyishi binjira bwami bw'Imana, kuko icyoroshe ari uko ingamiya yoca mu zuru ry'urushinge hako umutunzi yinjira mu bwami bw'Imana. Ababyumvise baciye batangura kuvuga bati, none rero ninde ashobora gukizwa? Ariko Yesu yaciye ababwira ati, bidashobokera abantu bishobokera Imana. Yongera ko yishura na Petero yari amubajije ikibazo ati, twebwe ko twahebye ibyacu tukagukurikira mbega tuzohakura iki? Yesu yaciye amubwira ati, nta muntu n'umwe yahebye ibyiwe ngo ankurikire atazobishumbushwa umurengera kandi agahabwa n'ubugingo budashira. Naho uwo musore atagomba gukurikira Yesu, uwo mukiza we ari we Yesu yaramukunda, yari yiteguye no kumucungura. Imbere yo gusezerana twarihweje inkuru y'impumyi iyo Yesu yahumuye ageze hafi y'Iheriko. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu gihimba cya 20 uhereye ku murongo wa 29 kugeza ku wa 34, hoho havugwa impumyi zibiri izo Yesu yahumuye amaze kuva Iheriko. Ari nabwo Mariko avuga mu gihimba cya 10 cy'ubutumwa bwiza yanditse agaca ashimikira kuri umwe gusa yitwa Bartimayo kuko ari we yasemereye. Ubu avugwa muri ubu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka yari uwundi. Noneho twarumvise yuko yahuye na Yesu ageze hafi y'Iheriko ariko atarahashika. Twasomye duhereye ku murongo wa 35 tugeza kwa 37 tubona ngo ageze hafi y'Iheriko hari impumyi yicaye iruhande y'inzira isegerereza. Yumvise ishengero rihita ibaza ibyo ari byo, barayibwira bati, ni Yesu Umunyanazareti ahita. Iyo mpumyi yari yizeye ko Yesu ari umwami kandi ashobora kuyikiza. Niho yahavuye isemerera yisabira imbabazi. Kuva ku murongo wa 38 kugeza ku wa 43 twabonye isemerera iti, Yesu mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Abari imbere barayizibiranya ngo ihore, ariko irushiriza cyane gutakamba iti, mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Yesu arahagarara avuga ko bayimuzanira. Ishitse hafi arayibaza ati, ugomba ko ndagukorera iki? Iramwishura iti, ndagomba guhumuka mwami wanje. Yesu arayibwira ati, humuka, ukwizera kwawe kuragukijije. Aca humuka buno nyene amukurikira ahimbaza Imana. Abantu bose babibonye bashima Imana. Iyo mpumyi imaze gukira yaciye ikurikira Yesu. Yaciye iba mu bandi bimirije kwibonera ingene Yesu azopfira ku musaraba i Yerusalemu. Twabonye ko ariho benshi bafise amaso n'uwo munsi bavuga ngo barabona, ariko bakaba batarabona Yesu mu bugingo bwabo. Nshuti yanjye mugenzi duteze yombi, uwo muntu w'impumyi yabwiye Yesu ngo ndagomba guhumuka mwami wanje. Erega vyoba bishoboka yuko nawe umunsi udafise umuco ugushoboza kubona ukuri kw'Imana. Ndakwinginze ubwire Yesu uti, ndagomba kubona mwami, uti ndagomba kubona ngo menye ubushobozi buri mu kuzuka kwawe, menye n'akabanga kari mu kuganzwa nawe mu kubaho kwanje. Mu cigwa cy'uno munsi rero turaganira ku by'agakiza kazakayo. Twongere twiheze umugani wa 10:10. Ibyo byose turabikurikirana mu rugendo rwa Yesu aja i Yerusalemu. Amajambo dushimikirako ni mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka mu gihimba cya 19 duhereye ku murongo wa mbere tugeze kwa 28. Reka rero tubanze turabe umurongo wa mbere wo muri iki gihimba cya 19. Turabona ingene Yesu yashitse i Yeriko. Hatubwira ngo ashika i Yeriko ari karahaca. Turibuka ko Yesu yaravuye i Galilaya aje i Yerusalemu, akaba yari yaciye i Samariya. Ubu naho tubona yameze nk'ukebya agaca kure gatoya aja i Yeriko. Ubiraba womengo yari yahushije inzira, ariko wewe yari yaciye i Yeriko kubera hariho abanyabyaha yagomba hitarakiza. Muri kahise cy'igisagara cya Yeriko, Imana yari yaragitanze ngo gisambugwe mu gihe cya Yosuwa. Mbere yaciye abuza ko hogira uwosubira kucyubaka. Yesu yagiye kuza asanga cyaramaze gusanugwa, gisigaye cyakaka, ariko cyariko umuvumo. Abantu benshi bajayo kwinezereza. Hari hagwiriye abatoza kori, nabo bakaba barabasuma karuhariwe. Hano turumvise ko Yesu yaciye i Yeriko arengana. Erega, burya no muri iyi si yahaciye arengana. Iyi si yayicamwo kugira ngo apfire abantu kubw'ibyaha byabo. Aho yaca mu isi hari abanyabyaha bamwiboneye kuko ariho bari. Mbere naho yaca i Yeriko niho bari. N'uwo Zakayo niho yari ari. Dusome umurongo wa kabiri twumve ingene Zakayo avugwa. Ngo hari umuntu yitwa Zakayo, yari umutoza kori mukuru kandi yari umutunzi. Reka tubanze twiheze ibintu bitatu bivugwa kuri Zakayo. Icya mbere nuko uwo muntu Zakayo yiswe iryo zina kuva kira kayoya. Ibyo ntibyabaye giturumbuka. Muhemu yera niwe yari yarongoye ababyeyi biwe ngo bamwite Zakayo, izina ryiza risobanurwa ngo utagira karohe. Ngira ngo Abanyayeriko bari baramuhinyuriye mu ibanga, bimwe mu kirundi twita gushinyira mu kijigo. Amaze gukura akaba umunyoni kandi yitwa Zakayo utagira karohe. Icya kabiri nuko Zakayo yari umutoza kori mukuru. Ababyeyi biwe ntibari kwibaza ko ako kayoya kabo keza kovamwo umutoza kori w'icyo gihe n'ubusuma bwari bwibereye muri icyo gikorwa. Abatoza kori nibo batangwa kw'akarorero nk'abanyabyaha ruhebwa. Umunsi abatoza kori naho nyene harabavugwa ku bitari bike. Iby'idini canke iby'Imana abo batoza kori bo mu Bisirayeli ntaco babibazwa ko. Eka vyukuri umutoza kori aramutse ahisemwo guhindukirira Imana cari gitangaza kidasanzwe. Ikigira gatatu caranga Zakayo nuko yari umutunzi. Nta rundi rudandazwa rwari rwaramutungishije atari uguhotora abanyagihugu. Ariko naho vyari uko, yarumva yuko mu mutima wiwe ata mahoro. Yarabona ko ubutunzi bwiwe atana hamwe buzomushikana. Yisubiyemwo yaciye yumva ko akeneye kugirirwa imbabazi, maze Yesu nawe ntiyatangwa kubimenya. Yesu rero yaciye i Yeriko kugira ngo ahitane Zakayo n'abandi bagomba kumukurikira, kugira ngo bajane atari ukuja i Yerusalemu gusa, ariko bishikire no ku musaraba aho yababambiwe acungura abantu nk'uko igikorwa ciwe cari kiri. Ku murongo wa gatatu turabona Zakayo ingene yari amaze guhitamwo. Havuga ngo agerageza kuraba Yesu ngo amenye uwo ari we, bimwangira ku bwishengero kuko yari mugufi. Zakayo yari mugufi, ariko yagerageje uburyo bwose bwo kubona Yesu naho byari bigoye. Ati, jewe naho ndi mugufi, mvumanurira igiti ntahava arengana ntamubonye. Umurongo wa kane nawo utubwira ngo arirukanga aja imbere yurira igiti citwa umusukomora ngo amurabe kuko yagirace muri iyo nzira. Mu bisanzwe igiti cy'umusukomora ni kirekire cyane, kandi kugira ngo umuntu arinde ashikire ishami ryacyo rya mbere abageze hejuru kure. Zakayo rero ntibyamworoheye kurira igiti nk'icyo, ariko yaremeye aratama cyane kugeza ashitse mu mashami n'ibibabi by'icyo giti atunayo. Yesu nawe aca munsi y'icyo giti aramenya yuko Zakayo ariho yarari. Tubona umurongo wa gatanu utubwira ngo Yesu ahashitse ararangamiza aramubarira ati, Zakayo, ururuka vuba kuko uwo munsi nkwiye kurari wawe. Ibaze ingene Yesu yatwenze abonye Zakayo hejuru ku giti. Bibiliya ntivuga ko yatwenze, ariko urumva nawe yuko ibyo bintu byari bitwengeje umuntu w'umugabo kandi yiyumva ko ari umunyacubahiro akurira gutuna ku giti. Zakayo yari yafashe umwanya munini mu kurira cya giti, ariko yacururutse mu kanya gato, kukaba nkako kuduga biragora turabizi, ariko kumanuka na kanya gato ni ukwishungurura, kuko na nyagiti nta mashami yari hepfo yiwe yariho. Yesu rero acamubwira ati, uwo munsi nkwiye kurari wawe. Umwami wacu Yesu Kristo ntiyagiye kurara mu nzu y'umukuru w'igisagara canke mu nzu y'umufarisayo, ariko yagiye mu nzu y'umutoza kori umunyabyaha karuhariwe. Turabe ku murongo wa gatandatu n'uwindwi havuga ngo, yururuka vuba amwakirana akanyamuneza. Babibonye bose baridodomba bati, ko yinjiye kurarira umuntu w'umunyabyaha. Kuri Zakayo wari umunezero udasanzwe, naho abandi bidodomba ngo Yesu yinjiye mu nzu y'umunyabyaha. Yesu amaze gushika mu nzu kwa Zakayo, uwo mutoza kori yaratahuye cyane ubuntu agiriwe. Turabona ku murongo w'umunani amajambo Zakayo yakoresheje mu kwihana. Hatubwira ngo Zakayo arahagarara abwira umwami Yesu ati, raba mwami, umugabane w'itunga ryanje ngira ndawuha boro, kandi umuntu wese nagunze ndabimurihe kane. Murumva ko hari ikintu cyahindutse cyane muri uwo mugabo. Yari yagezaho yemera ko yari umusuma yagunga boro. Yaciye yemera guha boro icya kabiri cy'itunga ryiwe no kuriha inshuro zine abantu bose ibyo yari yarabagunze. Iyo ngingo ya Zakayo yari ihuye n'ibyagezwe bya Mose nk'uko tubisoma mu gitabo cyo Kuvayo igihimba cya 22. Zakayo yari yahindutse icyaremwe gishasha. Haleluya! Ibyo Zakayo na Yesu bayaze ntibiboneka ido n'ido muri Bibiliya, ariko Yesu yarakunda kubwira abantu ibintu bibiri, ibyo abantu bakeneye n'ububasha bw'Imana bwo kubitanga. Zakayo yari amaze kwitahura ko ari umunyabyaha. Yesu nawe yamubwiye ko hari hagakiza, kuko yari mu nzira aje Yerusalemu, aho yari yimirije gupfira abanyabyaha. Reka twumve ingene Yesu yabivuze ku murongo w'icyenda. Hatubwira ngo Yesu amuvuga ko ati, uwo munsi agakiza gashitse muri iyi nzu, kuko nawe ari umwana wa Aburahamu. Zakayo yamaze igihe kirekire ari umutoza kori atanumwe amuhanigwere, kuko yari umunyabyaha aboneka. Nta ruhara yari afise mu rusengero, nta n'ikibanza yari afise mu ijuru. Uwo nyene niwe Yesu yahitanye ngo amujane yirabire njye namupfira. Uko kwemera kwa Zakayo ko kwihana agakurikira Yesu niko kwamugize icyaremwe gishasha. Umurongo w'icumi nawe uratubwira ngo, kandi umwana w'umuntu yazanywe no kurondera no gukiza icyari cyazimiye. Twamaze kumva ko Zakayo atiriwe aravuga ngo ngomba shinga intahe. Yesu arakiza, arazigama kandi arahaza. Ariko yavuze ati, umugabane wanje nzowuha boro, kandi umuntu wese nagunze ndabimurihe kane. Ibyo Zakayo yavuze nibyo bitwereka ko yihanye. Nshuti yanje mwene data, abantu ntibazokumenyera ku byo uvuga, bazoraba cyane cyane ingene wahindutse mu kubaho kwawe. Gushinga intahe mu mvugo egome ni byiza, ariko bikabonekera cyane cyane no mu ngiro. N'uwo munsi aho uri hose Yesu aracyahashika, aragomba kwinjira mu nzu yawe wewe utaramumenya, kandi aremera gusangira nawe. None mbega umutima wawe uriteguye kumuha ikaze konzi agomba kuvugana nawe. Yesu amaze kubereka ubuntu Zakayo yagiriwe, yaciye ashishikara kubigisha ibyo kugendana nawe. Yabaciriye umugani wa mina cumi. Turabona uwo mugani mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka muri iki gihimba cya 19 uhereye ku murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 28. Reka twiheze gatoya uwo mugani duhereye ku murongo wa 11. Uwo murongo wa 11 uvuga ngo bakiri ko barumva ibyo abyongera ku mugani, kuko yari hafi y'i Yerusalemu kandi kuko biyumvira yuko ubwami bw'Imana bugira buboneke uwo mwanya. Icyo gihe Yesu yari hafi yo gushika i Yerusalemu. Benshi mu bamukurikira mbere n'intumwa ziwe zirimwo bagira ngo yimirije gushinga ubwami bwiwe mu isi inyuma y'iminsi mike. Ariko i Yerusalemu yari agiye gupfa, yagerageje kubumvisha yuko ubwami bwiwe buzoza, ariko ko butari bukwiye gushingwa icyo gihe. Wibuke ko hano turiko tuvuga ibyerekeye ubwami buboneka. Twumve icyo Yesu yavuze ku murongo wa 12. Havuga ngo, nuko aravuga ati, habaye umuganwa yagiye mu gihugu cya kure kwimikigwayo ngo aheze agaruke. Aho yababwira umuganwa yagomba kwivuga wenyine. Ubwami bwiwe yabukura kwa se wo mu ijuru. Eka ntibwava ku bantu. Ntiyababwiye ngo bazoze bamutore niyagaruka. Uruhara Yesu yasaba abantu kwari ukwizera gusa bakamwakira kugira ngo ntibaze barandugwe. Reka twumve ingene uwo mwanya uwo muganwa yasezeye abishikira biwe. Nk'uko tubibona ku murongo wa 13 n'uwa 14 haratubwira ngo ahamagara 10 bo mu bishikira biwe, abaha imina 10, arababarira ati, muzicuruze gushika aho nzozira. Ariko abantu biwe baramwanka bamukurikiza intumwa bati, uwo ntitugomba ko atuganza. Erega n'uwo munsi iryo niryo jambo isi ifise ku byerekeye Yesu Kristo. Isi ivuga iti, ntitumugomba, aratugora. Ariko icyo ntikizobuza Imana kumurungika ngo agaruke ku isi. Abantu baragararije Imana n'umwana wayo Yesu Kristo ariwe Mesiya, ntibemeye ko abakiza ngo abaganze. Baramwase kugeza aho bamubamba ku musaraba. Umve namwe ngene byagenze kuri uwo muganwa duhereye ku murongo wa 15 tukageza kwa 17. Havuga ngo, agarutse amaze kwimikwa ahamagaza babishikira yasigaranye ya mahera ngo amenye inyungu umuntu wese yungutsemwo mu kuyacuruza. Uwa mbere arengutse aravuga ati, mwami, imina yawe yungutsemo izindi mina 10. Aramwishura ati, wagize neza muntu wanje mwiza, wabaye umwizigirwa no kuri gito cyane, nube umutware w'ibisagara 10. Nshuti yanjye mugenzi, womenya ko naho Yesu ataraza hariho mina yagusigaranye. Akaryo ko gukora wahawe nizo mina wasigaranywe. Dusabwa kuba abizigirwa mu byo yadushinze uko bingana kose. Mina yawe ishobora kuba ari igisagara cyose nk'uko ishobora kuba abantu bakeya cyangwa urugo rumwe gusa. Muca aricyo cyose, wewe icyo usabwa ni ukuba umwizigirwa muri kijya nyene. Bamwe bashobora kunguka ibiruta iby'abandi muri iki gihe, ariko icyo womenya ni uko Yesu niyaza azokugerera ibikwiranye n'ubwizigirwa bwawe. Reka dushishikare ku murongo wa 18 tugeze kuwa 27 dusome twumve icyo Yesu abandanya kuvuga. Havuga ngo, uwa kabiri arengutse aravuga ati, mwami, imina yawe yungutsemo izindi mina 5. Uwo nawe aramubarira ati, nawe twari ibisagara 5. Uwundi arengutse aravuga ati, mwami, ngiyi imina yawe nayibitse itekeye mu kiremo, kuko nagutinye kuri umuntu w'umuhambazi utwara ibyo utahashize wimbura ibyo utarimye. Aramubwira ati, ndagucira urubanza ku byakuvuye mu kanwa, wa muntu wanje mubi we, ko wari uzi yuko n'umuntu w'umuhambazi ntwara ibyo ntahashyize nimbura ibyo ntarimye. None se n'igiki cyakubujije guha abacuruza amahera yanje, nanje nagaruka nkayakwaka n'inyungu yayo? abarira abahagaze hati ni mu mwake ya mina muyihe ufisi mina cumi. Baramubwira bati mwami mbega ko afise icumi. Ndababwire ufise wese azohabwa ariko udafise azokwakwa n'icyo yari afise. Ariko abo basi banje batakunze ko ndabaganza nimubazane hano mubicire imbere yanje. Urabona mugenzi yuko uwo muganwa agarutse yaje azanye impembo akurikije uko abakozi biwe bakoze n'ubwizigirwa bwabo. Uko niko na Yesu azobigenza. Kuri we igikuru ni ukuba umwizigirwa haba muri bike cyanke muri byinshi. Murongo wa 28 uratubwira ngo Yesu ahejeje kuvuga ibyo aja imbere aduga i Yerusalemu. Aha yaciye abandanya urugendo aja i Yerusalemu aho byari byarategekanijwe ko azohava yitanga mu minwe y'abasi biwe. Mugenzi wanje ukurikira kino cigwa, ni ku bwanje nawe Yesu yitanze ngo aducungure. Emera nka Zakayo wakire Yesu akubabarira ibyaha byawe ngo ubone kumukurikira kandi umukorere. Reka turangize dusenga. Mwami Mana yacu, turagukengurukiye ko warungitse umuganwa Yesu Kristo kugira ngo aze mu isi atwihishurire, kandi niwe akwiye kutuganza. Yaratanze ibyo dukora ahereye ku kwemera yuko atugira abo mu ndimiro ziwe. None rero ndasengeye umuntu wese Mana atarinjira muri icyo gikorwa cyo gukorera Yesu, umuhe kumwakira nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, hanyuma yemere amukoreshe kandi yitegure kuzomusanganira ari umwizigirwa. Urakoze Mana kuri bikoze, kandi uruwo kwizigirwa ukabishitsa. Ndabisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.
Wakoze kumviriza ikigwa cy'ijambo ry'Imana cy'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira http://www.tw.org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri indwi cyangwa ugafyonda ahanditswe ngo rondera kuri iki gitariki kugira ngo wumvirize ikiganiro cyamaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ibyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri icyo gice cy'ibyanditswe byera. Ugomba ufite icyo wunganira cyangwa ubaza, kwandikire email ni tweburundi@gmail.com. ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa tweburundi. Ushobora no kutwakura kuri telefone yo mu biro. Inomero ni 22, 24, 26, 57, 57. Mu masaha y'akazi canke kuri telefoni ngendanwa inomero ni 69, 72, 74, 93. Usanga kandi kuri WhatsApp nimero 79, 38, 71, 99. Yesu aguhezagire.